Radę, radę. Toliau tęsime realizacijas iš Radha Kundos Indijos. Teko keliauti į Vrindavaną. Nuo Radha Kundos čia yra apie gal 20-25 km. Ir dar visokių mažiukų įvykių buvo, kuriuos atsimenu. Nes darau įrašą jau iš Lietuvos, grįžęs, noriu paskutinis akcentus sudėlioti. Ne akcentus, bet patyrimus, kurių nespėjau įrašyti. Yra brangus, mažiukai, bet brangus. Mano kelioniai dvasiniai. Gal kažkam taipogi pravers. Ten irgi tokie mažiukai, stebukliukai vyksta. Prie akių iš tikrųjų, kai jau dienos ėjo į pabaigą, man reikėjo nuvažiuoti Vrindavaną, pasikeisti eurus ir rupijas, nes reikėjo užsimokėti už kambario nuomą ir dar kitiem reikalam, nu, keičia Vrindavane. Nu, tai aš nuvažiavau į Vrindavaną, pasiėmęs, nu, jau kažkokią tai sumą eurų. Ir ten du dalykai vyko iš karto. Pirmas dalykas, kai aš išlipau, priejo moteris, ant rankų vaikas, duokit pinigų, jau iš tikrųjų jau buvo po to pusantro mėnesio, kiekvieną dieną, kai tavęs prašo, ir prašo, ir prašo, ir prašo, ir tu duodi, vis tiek prašo, ir galo nėra. Žmonės tiek kenčia, kad jie tiesiog neturi pasirinkimų, jie prašo. Bet tu ribas turi kažkokias, taip. Ir kaip pasakyti, aš atsisukau ir jau taip griežtai parodžiau. Ne. Bet nepagarbiai. Ir nejautriai. Griežtai, grubiai. Ir pajutau viduje širdį, kad negerai padariau. Jeigu tu negali duoti, nuleng galvą, pasakyti, atsiprašau, tikrai negaliu duoti arba neduosiu. Pagarbiai nulankiai. Nes ten buvo moteris su vaikais. Tai jie jautrus. Jautri psichika. Kiekvienas toksai grubus elgesys, jis palieka randą širdį. Nu, tu, kai eini platint knygas ar dalini prasadą, prieini prie žmogaus, tau kažkas sako, eik iš čia, šalin, užtenka. Nu, grubiai, energija pati. Gali judesio nebūt, bet per balsą persitada energija. Gali pasakyti kažką nedaug, bet grubiai. Ir ta energija užgaus. Ir kadangi tai yra tos vietos gyventojas, galų gal jau viena platmė, kad yra žmogus, taip, tu sužeidėjai žmogų. Antra platmė, kad yra vaišnavė, su vaišnavu. Ir ne šiaip vaišnavė, bet šventoj vietoj gimusi vaišnavė. Reiškia daug, daug praeituose gyvenimuose atlikusi bhakti jogą, kitaip ten negimsim, tai be šansų. Nepaprasta, žinai, praktiškai tu įžeidė vaišnavę. Ir tai yra daraniai nepatiko ir tą galima buvo jaust. Ir po to, čia buvo prie Krišna Balaram Mandyro, Iskono šventyklas, Vrindavane. Po to jau prie tvoros, kur girliandas parduoda. Po to jau įėjau už tvoros, jau į pačio šventyklos kiemą. Ten vėl priejo vieną senutę, bet jau taip nuolankiai paprašė ir aš irgi taip gana grubiai atsakiau. Tiesiog kažkas vertė taip daryti. Nebuvo tokio grubiai nuotaikoje, bet jau buvo jau kažkas, nu, jau perėjo kažkokias pakantumo ribas. Ja. Ir antras žmogus, kurį va taip turbūt sužeidžiau. Ir po 5 minučių aš nebeturėjau piniginės su visais savo pinigais. Jis tiesiog nebebuvo. Jos tiesiog nebuvo. Nemaža suma, nu man nemaža suma eurų, kurią aš buvau pasiėmęs, jos tiesiog nebeliko. Visos piniginės neliko. Ir tu stovi Vrindavane ir turi net neturi pinigų, už ką grįžti į Radakundą. O kas tau ten skolins? Nepažįstamas baktas, kuriam tu niekad negražins. Galbūt. Už ką tu nusip... Tai buvo tik pati, pati atvažiavimas, pats tik atvažiavau. Ir jau buvau užšalkęs, o ką nusipirkt valgyt, o kaip grįžt namo. Į ten kitri šalia dalino, benamiam, neturtingiam. Ir man atėjo tas suvokimas, viduje, vat, tarsi tau netiesiogiai Radarani pasakė, jeigu tu va taip grubiai elgsies su mano vietos gyventojais, tu pats liksi va toks kaip jie ir pajausi, ką tai reiškia būt be pinigų. Vat valgysi šitą kitrį ir eisi pešiom į Radakundą 20 km. Arba eisi išmaldos prašyt, kad surink 30 rupijų iki čia tigros. Ir po to, na, dar nuo čia tigros. 30 rupijų iki Radakundos, sausakimšam rikšai važiuot. Pats turėsi prašyti taip, kaip šitos moteris prašo, ir turėsi valgyti tai, ką jos valgo. Na. Nes viskas, tu tuščias, jokių kortelių, nieko, absoliučiai. Tu ir pareikrama. Nu, tašyti. Viskas. Da butelis vandens. Iš karto gavau reakciją. Į tokią, kad mažai nepasirodė. Ir aš sakau, nu, okei, aš supratau pamoką, protas pradėjo vibruoti, jaudintis, sustabdžiau ir pasakiau, viskas tai yra karma. Ir tos 300 eurų, kurios buvau įsidėjęs, tai buvo vis tiek, man tai yra labai didelė suma. Ir Indijoje tai didelė suma. Jų neliko. Paprasčiausiai. Pasakiau, tai jau ne pirmas kartas prieš 12 metų, kai aš atvykau į Indiją. Man absoliučiai pirmą dieną visus pinigus paėmė. Ir galvoju, negi vėl kartojasi šitą patį situaciją. Mano protas sako, nesąmonė. Negi vėl kartojasi. Ir toj pačioj šventyklai. Ir taip viduje jau pradėjau jau sakyti, nu niekšai, aš tiek aukojau čia tų pinigėlių ir suteikdavau, kaip sakyta, paukojama ir vienuoliam, ir šventyklom, taip nuo širdžiai. Ir iš manęs viską paėmė. Aš net paukot kitiem negalėsiu. Taip krimtausi, jaudinausi biški ir sukiausi aplinkui. Kas čia galėjo man tą piniginę pavogti? Ta piniginė buvo aplink juosmenį, po kurta. Nu, kas nežino, kas yra kurta, po... Nu, kaip sakyt, po maikė, po tai marškinėliai, kurias nešioja ant nuogo kūno. Po juo, ten, kad ją nuimti, reikėjo ranką prikišti prie mano kūno, aš nebūčiau pajautęs. Bet aš galvojau, Vrindavane yra kišenvagiai tobuli, jie sugeba pavogti. Bet aš galvojau, nu, nelogiška, aš nu, prabau gal 5 minutės, aš stovėjau su vienu baktu, šnekėjau, prie mūsų nieks nepriejo, po to praėjau 100 metrų ir nėra. Ir taip vaikštinėjau, žiūrinėjau. Ir žiūriu. Ant kelio, kur eina 100 ir 1000 žmonių, piniginė nukritus. Ten palik bet ką, obolio pusę, ir ten neliks greit. Vaikai, mergaitės, bežionės, bet kas nugrieps. Radakundai. Kai man kažkas prieš kelionės galą liko, Ten čia vam prašo biški liko, amlo sulčių liko, toks augalas amlo, ten yra daug vitamino C, jis išalina toksinus, įgėriau, ten sulčių biški liko, ten dar kažko aš tiesiog pastačiau, tas bonkykės, viskas, sekančią dieną nieko neliko, nieko nebuvo, nieko. Tai piniginė su pinigais, nu patikėkit, nu ten bet kas galėjo paimti, bet jinai išgulėjo ir aš priejau prie jos galvoju, nu jo, pavogė, išėmė į numetį. Na, kaip būna Lietuvoj, pavogė, piniginė išmeta, viską pasima. Taip jau be vilties atitrapa, pakėliau nuo žemės, tai buvo ant to kelio, kur yra eina, ten kur kitri dalina, po to yra tokie kioskeliai šone, prasada, saldumynus pardavinė ant to kelio, tai biški iš šona nukritė. Ir galvoju, nu tai aišku, aš ten nieko nerasiu, tų 300 eurų tikrai nebebus. Ir žiūriu, viskas yra. Viskas, viskas. Oi, kaip atlėgo, sakau, nu supratau. Iškart gavau pamoką, bet radarani pasigailėjo. Užsidėjau jau tą piniginę neplink juosmenį, po to pamačiau, kad jau buvau įtaręs, nes vieną kartą buvo atsitikę. Nu, bet ne tokia situacija, prie akių buvo nukritusinai. Pamačiau, kad ten netvirtai užsisega ir tiesiog jinai nuslenka nuo juosminio atsiriša. Atsifiksuoja. Ir lengvai nukrenta. Žinai, kai lengva, tik tais popierus, tik pinigai nieko nelaikyt. Net nejunti, kai nuo tavęs nuslenka. O, tai galvoji. Nu, supratau pamoką ir jau su visais kitais, kurie prašė, buvau labai pagarbus, nuolankus. Ir po to galvojau, tom dviem moterim, ko nepaukojau, tai prie mūno sutikau tokią našlę, kuri vaikščiojo ir su lasdelė knisinėjo. Gal kažką ras, kažką naudingą iš šiukšlėse. Tai pasikviečiau, padaviau, jis buvo labai nustebus, kaip čia ją kviečia ir kažkas aukoja. Ir atliego, taip pat pirkau savo kaltę, sakykime, ir po to buvau labai pagarbus. Sako, gavau per užpakalį. Tai vat, Vrindavanas moko jautrumo, taip, jautrumo šalia esančiam. Jeigu tu negali padėti, atsisakyk pagarbiai. Bet jautrumo šalia esančiam, svetimas skausmo nebūna, kai sako, tu niekados neperjausi tai, kad tie žmonės išgyvena. Nes tu net vienos dienos nesėdėjai ant karščio ir nemaldavai paukojimu. Bet ne tik sėdė ant karščio, tu, pavyzdžiui, dabar gali išvažiuoti į Indijoje, atsisėsti vieną dieną ir pabūt pamaldaut, bet tu žinai savo sąmonį, tu žinai, kaip sakyt, už kampyje, tu žinai, kad tu turi namus, kad tu turi pinigus, kad tu turi sveikatą, tu turi darbą, tu turi biletą atgal, tu turi vizą, pasą, viskas tvarkoja. Gal vieną dieną pasėdė, bet kai tu sėdi ir tu savo sąmonės gilumoje žinai, kad tu neturi namų, tu neturi iš vis jokių santaupų. Tu neturi jau jėgų, nes tavo kūnas yra senas. Tu neturi jokio bilieto atgal, nes tu čia Vrindavanėsi be paso ir kažkoks esi, kaip sakyt, gyveni iš to, ką tau saukoja. Tu nepasamdysi gero daktaro, tu negausi gerų paslaugų, tu nevalgysi skaniai. Tu neturi artimų vaikų, tave palikę. Nes tu nebenaudingas, našlės jis paliktos yra, nes jos nenaudingos, jos ateina iš Bengalijos. Girdėjau, kad ten toks įstatymas, kai miršta vyras, patitenka kažkaip turtas vaikam, o ne žmonai. Ir degradavę vaikai, jie atstumė savo motinas ar tėvus. Jos ateina į Vrindavaną, nes tikisi, žino, čia daug piligrimų ir tikisi. Plus Vrindavane yra projektai, kur rūpinasi našlėm. Čia kaip pavyzdys. Ar tu neturi, va kai tu šitą dalyką žinai, čia vieną dieną sumituot ar mėnesį, tai čia dar ne problema tokia. Bet ir tai jau sunku per karštį, per saulę, sėdėti ir o tokių prašančių labai daug. Ir vieni su kojus, be kojų, be rankų, kiti ten moteris su vaikais, kita dar visi su savom istorijomis, savom situacijom. O tada yra labai sunku. Va, ir mes niekad nepajausim to, ką jaučia tie žmonės. Bet radarani pas parmokė, kad tu nepaprastais tiek asmenybė. Jis kenčia, fiziškai, bet jin dvasiškai augo kasdieną tokioj vietoj. Jin labai man branginės, jin čia gimė. Ar atėjo gyvent, kasdieną tarnybą daro. Va, į tą mes pamoką turim perkelti ir į savo šalį, kai yra baktai, kuriem kažko trūksta, kurie kažko ir paprašo viešai ir per Facebooką ar dar kažkur, kad paremkite. Mes turėtume paremti. Nes mes niekad neišgyvensim to, ką išgyvena kitas. Mes niekada, kol tu tokioj pačioj situacijai nebūsi, o tokių pačių situacijų nebūna, kiekviena unikali, bet panašioj, tol niekada nepajausi. Niekados. Niekados. Bet jeigu tu sustabdysi tą sukimuose aplink save orbitą ir pasistengsi tą energiją, kuris sukoncentruota į save, sukoncentruoti kitą žmogų, gali būti, kad tu kažkokią dalį pajausi. Ir tos dalies užteks, kad tu įsikvėptum padėti. Ir dabar kitas stebukliukas, kur buvo vertinga akimirka. Aš kai atvažiavau į tą Vrindavaną, tu pinigėlių pakeis, nu natūraliai tu atvažiuoji ir tu nori aplankyti, nu, šventas vietas galų gale. Pas antro mėnesio prabuvau, buvau tik vieną kartą Vrindavane su reikalais ir nespėjau aplankyti šventų vietų. Ir po to antrą kartą atvažiavau. Reiškia. Ir galvoju, kas mane apves. Parodės tas šventas vietas. Prieš 12 metų būta, nieko neatsimenu, atsimenu, kad jie mūna, atsimenu kažkiek parikramą aplink Vrindavaną, bet visų šventyklų, Sieva Kundžios, ten Nidivano, Banki Bihari, Rada Damodara, Rada Govinda, šventyklų, visų tų šventų vietų, esminių Vrindavaną, galvoju, ne, aš nebeatsimenu, aš nežinau, man mažai laiko, kaip aš ten. Čia tas pats, kaip vat, su Varšana pasakau. Tai vat, ir taip besėdint prie šventyklos, čia prieš pametant tos pinigus, čia viskas vyko labai per pusę andos, tokius du dalykai vyko gražus. Tai suvalgiau kytrio vakur duoda, tiem benam labai skonus kytris. Ir, nu, neturtingiam, bet ten valgo visi, nes skaniai pagamintas, gerai pagamintas skonas daro fantastinį darbą. Tikrai pavyzdinė šventikla teini, jinai visą laiką maitins nepasiturinčius, visą laiką galės įsigyti prasado, knygų, viską turi, restoraną pasiturinti, viskas yra. Tikrai galva, žinai, nulenkiau, galvoju, tas daro tikrai praupadą. Nu, nėra ką ir kalbėti, tiek padarė daug ir turi skonas ten mokyklą pradinę vidurinę, reiškia, kur berniukam yra mergaitėms antipanimūni mokykla, taip pat yra berniukam, taip pat turi gošalą, tai yra karvių prieglauda, kur neaišku, kiek šimtų karvių priglaudžia ir iki pat mirties leidžia jom ramiai numirti, nieks po, kaip sakyti, skerdyklą nepriduoda. Nu, super. Ir ten prie to kitrio pavalgiau kitrį ir taip galvoju, nu va, pavalgiusi kitrį, apeisiu Vrindavaną. Aplinkui, nes ten nesunku, ten eini vienu keliu ir apeinu, bet vat kaip norėčiau aplankyti šventyklas. Taip tiesiog širdį praėjo toks noras. Ir staigiai, už keletos minučių, prie kitrio ateina pažįstamas veidas, viena matadži iš Lietuvos, kuri ištekėjo už Indusų ir gyvena Vrindavane. Nu, o, sakau, Hare Krishna, žinai. Nu, nepakalbėjom, taip aš tą savo norą tiesiog pusiau išsakiau, sakau, senai buvęs, nieko neatsimenu, sakau, gal pasakytum, kaip man Vrindavaną parikramą padaryti, aplink Vrindavaną praeit. Aš sakau, nieko neatsimenu, ai, sakau, va ten, eik tiesiai, ten pasuksi dešinį ir eik visą laiką to keliu. Ai, sakau, aš kur po to sako žmogus, nu, sakau, mes, sako, galėtume su vyru aprodyti, sako, rytoj tau pagrindinės vietas. Džiagavo, nu, savo, nu, super, žinai, nu. Nu, tikrai, erdvė, vieta, kur pildosi troškimai, dvasiniai troškimai, ne šiaip, žinai, duokit man pinigų, duokit man vaikų, žmonų, vyrų ar dar kažką, ne, bet dvasiniai, jeigu tavo tas dvasinis troškimas, net, nu, jisai buvo toksai, nu kaip žiežirba. Toks tinkt, ėjo prie jo. Ir radaranių išfiksavo. Nu koks dabar, sakykim, nu koks šansas dabar susitikti prie šventyklos akimirksnio atėjusią lietuvę. Matadži, lietuvė, kuri atėjo pasimti kitrio vaikui duoti ir nuėjo. Ta diena, ta valanda, ta minutė, ta sekundė. Ir ten buvo nuo eilė, aš galėjau net nepamatyti. Aš ten sėdėjau šalia, bet aš atsukau galvą ir pamačiau kitą galvą tarp kitų galvų. Nu tai... Ir lygiai taip pat koks šansas buvo rasta piniginė, kuri ant kelio nukritus, ten jėtus. Ten man buvo prieš 12 metų tai altoriai, prieš šventyklos, iš kišenės buvo ištraukta. Tai čia atvirai ant kelio numesta piniginė. Imkit. Nu. Taip, kad čia pasakyt, kad čia atsitiktinumai, nu, kas nori gali taip galvot, bet aš gavau savo atsakymus ir savo patyrimus. Taip, kaip buvo veršanai, kai tik užsinorėjau apeiti vietas, gavau pamiršęs, nieko neatsiu, kas man parodys. Atvažiuoja, kaip tas berniukas su motociklui pasakau, davai, jis motociklu, žiuk, pravažiavom. Lygiai tas pas buvo Govardane, kai jau pirmą kartą aplink Govardaną kalvą irgi sakau, nieko neatsimenu, kas mane apves. Jei galvoju, nu nėra kas apves, vaktai užimti, nieks nenori, žinai, tavęs ten lydėt 20 km. Išėjau pats vienas, galvoju, kai bus, tai bus kažkaip pras. Einu, prisistatė vienas vaišnavas iš Bengalios ir jis kas apvedė mane aplinko Vardaną. Tiesiog natūraliai kelyje kažkaip susibendravom. Ir visur, va, trys atvejai ir visur tas pats, žinai, tai fantastika. Tai čia antras toksai patyrimukas. Ir dabar dar trys tokie dalykai, kurie vyko kitas dienas. Tokie akimirksniai, kurios norėjau pasitalinti, einant pe aplinko Jordaną, vidurdienį tenais, jau kai labai karšta yra, tai beždžionės ilsisi ir po medžių lapais. Po medžiais vienos taip sėdi, susikuprinusios, susilenkusios ir padariusios tokį lovį savo per pilvą. Pusę. Ir ten bežinių, kaip sikabinė tą pilvą, jos taip susilenkusios, taip vat, po medžiais pavėsis sėdė. O kitas guli. Ir vienas pamačiau gulinčias ir kažkaip tai vat žvilgterėjau, žiūriu, guli. Ir mažos galvos. Ir galvoju, vat mes irgi kitos bežionės gulim ir mes savo galvoj. Nu, kaip ta bežionė guli, ten galva kaip kumštis. Ir jinai mato tą realybę aplinkų save, tokią, kokią jos galva ją įrodo. Bet aš einu, aš ne jos galvoju, aš, nu kaip, aš iš šono matau jos tą galvą. Ir matau, kad jin mato pasaulį, aplinką, va, tą Govardaną, jis visai kitaip negu aš matau. Jis gyvūnas yra, jin kitaip mato, mažiau galbūt mato. Taip. Aš daugiau matau, nes mano galva kitokia. Bet aš irgi, va, kaip tą bežionę guliu ir per tą mažą galvytę matau realybę. Ir galvoju, kad tai, ką aš matau, tai, ką man tą galvą rodo, ką aš savo viduje galvos matau, taip ir yra. Kaip tą bežionę. Gal jinai mato, kad čia aplinkui priešės, konkurentės, čia tik bananus ir žinai. Jis mato tai, ką nori matyti visų pirma. Jis mato realybę tik tokia, kokia jos yra galvoj. Bet realiai tai, ką jinai mato galvoj, nereiškia, kad taip ir yra. Aš matau tą Govardaną ir tą aplinką. Irgi matau ją galvoj, taip, bet tai nereiškia, kad taip ir yra. Pusdėvis koks nors, ar šventa asmenybė, kuri mato įvairias dimensijas, jinai mato mano galvą ir mato kaip tą bežionę, kuri kūlė ir pergyvena kažką, išgyvena, svajoja, kažko trokšta, kažko nekenčia, kažką... myli, kažko nemyli, ten kažkokie troškimai, vat savo tom verda pasaulėlė toj galvytėj, bet tai nežinia, kad tokia realybė. Išėjus anap, iš tos galvos, anapus, atsiveria visai kitą realybę. Tai, tokį, tai buvo tikrai gana gilus susimąstymas, kad mes va matom realybę per savo galvą. Tai nereiškia, kad realybė yra tokia. Mūsų galva tai rodo, mūsų protas, mūsų sąlygota sąmonė. Bet kada tu su savo sąmonė išeini anapus, savo makaulės, anapus smegenų, anapus trimatės erdvės, trijų dimensijų erdvės, tu matai pasaulį, kas visai kitoks. Ir po metų vėl matai kitoks, ir dar po metų kitoks, ir dar po metų kitoks, 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 pastoviai kitoks. Tai va tas pasaulio, ta realybė, jeigu tu stovi prie Govardano ir matai Govardaną, tai nešia, kad jis toks yra, kokį tu jį matai. Tiesiog tau galva taip rodo, kai tavo galvoj pasikeis kažkas, tau rodys kitaip. Ir vėl kai pasikeis, dar kitaip. 12 metų prieš, kai buvau, aš visai kitaip Govardaną mačiau, negu dabar mačiau. Ir visai kitaip aplinką jutau, negu dabar jutau. Dabar jutau 10 kartų jautriau, negu prieš tai. Galva liko ta pati, bet ten pasikeitė sąmonė. Per praktiką pakilo. Ir tu matai iškart viską kitaip. Bet tu vis tiek dar esi savo pasaulėlyje. Ir negalvo, kad tu matai viską ir kad taip ir yra. Kai būna sustinki žmonės, ypatingai per konsultacijas, jiems atrodo, kad visas gyvenimas dabar susiveda į tą vieną žmogų, kuris juos paliko, arba išsiskyrė, arba mirė. Visas gyvenimas. Nėra žvaigždžių, nėra dangaus, nėra gamtos, nėra jūrų, nėra kalnų, nėra kitų žmonių, nėra tavo svajonių, nėra tavo pasiekimo ir darba tik tas žmogus. Ką daro prisirišimas? Prisirišimas sukoncentruoja tavo sąmonį į vieną objektą ir tu nematai nieko kito, taip kaip lenta būtų per visą klasės sieną ir tu į vieną tašką lentoje susikoncentruotum, įlystum į jį, sumažėtum ir įlystum į tą tašką ir tau atrodytų, kad visa lenta yra balta. Arba jeigu tai būtų balta lenta, į juodą tašką flamasterį įlystumė, atrodo tau visas viskas yra juoda, aplinkui viskas juoda, viskas tas taškas. Bet kai tu iš to taško išlintum, tai kad didžiausia balta lenta. Taip ir čia, kai mes susikoncentruojame į savo problemas, į savo prisirišimus, į dar kažkokius tai troškimus, vat, namas, visą parą to apie namas, tai arba vaikai, žmona, vyras, ar ten pinigai, versas, ir tu nieko jau nebematai. Tu gyveni savo susikurtame pasaulyje. Ir kai tokio žmogaus paklausi, koks yra pasaulis, jis sakys, pasaulis yra neteisingas, čia visi vagia, čia yra apgavykai, nejautrus, visi savo šeimas viską tempia, žinai, čia nėra laimės, man nesisekė. Jisai pasakos apie pasaulį kitam, bet jis pasakos apie tokį pasaulį, kokį jis mato savo mažoj makauliai sulindęs į tą vieną tašką toj lentoj. Ir jo vaikai sėdės linksės galvom, nes jau autoritetą šneka. Į tokie žmonės, aišku, eina ir universitetus, ir į Seimą, ir į ministerijas jie šneka. Jie rašo Delfyje straipsnius ir taip toliau. Knygas rašo, paskaitas, kai visi šneka iš savo varpinės, iš savo galvelės, bet tai nereiškia, kad taip ir yra. Dėl to būkime atsargus su vertinimu, nes Vrindavane labai tą tai Radakundą ir supratau, kad tai, ką tu matai, tai nereiškia, kad taip ir yra. Ir jeigu tau atrodo, kad kažkas taip yra ir tu sprendi, nu, kaip sakyti, vertinti pradedi, tu gali daryti žaidimus. Tu gali nuvažiuoti prie Gordano kalno ir per savo taršą nieko nepaus ir pasakyti, čia yra kažkokia akmenų krūva, kalva ir žmonės įsitikinė eina, kad jinai šventa būk tai Krišnaje pakėlė. Nu, absurdas. Nu, visiškas absurdas. Važiuoji namo. Dėl to niekas ir neveža bakti jogos kelių neinančių žmonių. Į Vrindavaną, į Govardaną ir Radakundą. Nes ten nėra išoriškai ką žiūrėti. Ten nėra architektūros, ten nėra indiškų šokių, ten nėra Taj Mahalų, ten nėra pietų Indijos šventyklų, ten nėra pompastikų, ten nėra nieko materialiai ką pažiūrėti. Absoliučiai. Ten yra tik energija, atmosfera, kurią tu jauti, jeigu tu praktikuoji ryšį su Dievu. Jeigu tu nepraktikuoji to ryšį su Dievu, tu nepajausi tos energijos, nepajausi radhus. Sakys, įsivaizduoja kažkokią lėlytę, mergaitę, radaranį ir visi klėdė apie tą radaranį. Arba sėti prie kažkokio ežero, malda sako kažkokiam tai ežerui, nu, klausykit. Akmens amžius, kažkokia nesąmonė, jis jau 21 amžius, mitologija, pasibaigti. Turi šitą visą, stabmeldystę ir visą. Va taip aš žmogus šnekės. Jam tai bus kosmosas visiškas, lenktis devybėm, kažkokiem akmenukam, Govardano šylom akmenukam. Nu sakys, nu too much, viskas. Dėl to jį nieks ten neveža. Ne vienos turistų nepamatysi. Iš vis turistų nepamatysi, tik baktai. Gal viens kitas toksai prie baktų, kažkaip užklysta, mačiau, buvo. Prie Radakundos pora tokia ta atėjusi. Tokie kaip pusbakčiai, nežinau, su batais, su kepūrėm, ten su kelnėm, žinai, atsisėdo. Kažką sėdėjo prie Radakundos. Į beždžionę prie pat atėjo ir pradėjo sisiot beveik ant jų nugarų. Nes ten prie Radakundos siena yra. Ir ant tos sienos atsitupė beždžionė, o tu atsirėmė tą sieną. Tai jie gerai buvo neatsirėmė, bet prie pat sisiojo. Tai aš taip pažiūrėjau, galvoju, nu kažką jiems šneka Radakunda. Kad jie galbūt čia ne šiaip paplepėt ateitų, bet gal pasimelstų, gal kokį karolį paimtų ranką, gal pakartų. O jie taip sėdėjo, gerėjosi peizažu, matos, išnekėjosi kažką. Nenoriu, ten, bet toks buvo vaizdas, kad kažkas netaip jau. Jeigu tau beždžionė sėdint užsisioja, tai, nu, aišku, arba karma dega, arba tau šnega kažką. Va, kai man buvo, nežinau, ar pasakau, Radakundai, kai jau ir įkritau iki pusės į ežerą, dėl to, kad jau su šlepetėm ir su treningais, nu. Tipo šalta, žinai, tai iškart grįžau namo, nusėmiau šlepetės treningus, susidėjau tuoti į basom. Tai va, tai taip šneka šventą vietą, tai tą sąmonę, nuo ko mes ir baiginėjau, kad dėl to turistai ten nevažiuoja, nu, ten nėra, ten tu gali jaust. Būtų tragedija, sugadinta kelionė, žmogus sakytų, nebent jį pramuštų tą energiją ir jis tikrai kažką pajaustų, kad čia yra kažkokia tai neįprasta vieta, žinai. Tai ten važiuoja tik praktikuota ir mes matom tą patį Govardaną, tą patį Radakundą, tai per savo galvą, savo makauliai, visa mūsų visata, čia labai įdomi tema, kad Šimat Bhagavatam rašo, tu gyveni pasaulyje, kuris sukuria tavo sąmonė, tavo protas. Susitiksi žmonės, jie, pažiūrėjau, yra mokslininkai, jie pasaulyje matys per atomus ir molekulės. Na, jie viskas taip atrodė. Susitiksi poetais, matys pasaulį per jausmus, per kvapus, per spalvas, per išraiškas kažkokias tai. Susitiksi šitą teisininkais pasaulį matys per kanonus, per teisės aktus. Sustiksi verslininką, aišku, sakys, viską valdo pinigai, visi trokšta pinigų, visi matys per savo, per tai, per ką jie nori matyti. Sustiksi piktą žmogų, jis pasakys, kad visi pikti ir čia visi niekalai. Sustiksi optimistą, jis pasakys, viskas čia gerai. Ką nusipelnęs tą gauni, einam į priekį, siekiam. Čia ir kiekvienas matys pasaulį skirtingai, dabar kas mato pasaulį objektyvai? Dievas. Ir jo atstovai. Dėl to, jeigu mes norim išvysti objektyvų pasaulį, mes turim kreiptis į gūrų ir į Krišną. Kitu atveju mes nardysim savo, mes žiūrėsim pasaulį per savo sąmonės prizmę ir per savo troškimų prizmę, per savo jausmų prizmę, per savo vertybių, pasaulėžiūros prizmę, per savo patyrimų prizmę, vat kažkas surinko blogą patirtį gyvenime, jis matys vienai pasaulį, kažkas surinko gerą patirtį kitaip. Kai buvo čia kažkada straipsnis apie santoką ir reiškia nesėkmingai ištekėjusios moteris dergė vyrus komentaras ir sėkmingai ištekėjusios dalinas savo patirtim, kad taip straipsnis teisingas, nes ten buvo apie santokos privalumus ar ten apie harmoningus santykius. Ir, nu, mintis aiškiai, aš tikiuosi, ką aš tai. Tai va, kai žiūrėjau į tą beždžionę, man visą tai praėjo, dabar aš tik išplečiau tą mintį. Ir aš taip pagalvojau, aš taip kaip tą beždžionę guliu savo mažytę galvytę ir bandau suprasti ne šiaip visatą, bet absoliutą, iš kurio išeina milijardai visatų. Ką aš galiu su šitą savo mažą makaulę suprasti? Bet jeigu Krišna norės, kad aš kažką suprasčiau, aš kažką suprasčiau, guru malonė. Tai va, nesistokim į teisėjo padėtį ir neteiskim kitų, nes mes nematom kito, koks jis realiai gali būti. Pavidus žmogus galvos matys kitą ir mąstys, kad jis pavidus geismingas, kitame matys geismą. Piktas kitame matys piktą. Šventas kitame matys šventą. Na. Ir kai būna, sako, o jo motyvai tokie jis padarė dėl to, kad jisai toks yra noks, arba jis toks ir toks, šventą vietą tokia tokia. Mes negalim matyti. Aišku, mes galim pasakyti mano subjektyvę nuomonę, tada bus tada teisinga, žinai. Bet kai pasakyti taip yra, ne, nebent tu gali, žinai, šventai pacituot, kuris pasakė, kaip Prabhupada sakė, Vrindavanės sienos verkė. Tai nueik prie to sienos, o tau verkia ten ta siena, sakys. Pasakyk, aš, žinau, kad aš buvau Indijoje, sienos verkia. Tai žmonės pasižiūrės, sakys, kokius vaistus vartojate, ponas, jeigu tau jau sienos verkia. Bet Prabhupada matė, kad Vrindavane sienos verkia. Nes dvasinė Vrindavane viskas yra gyva, netgi sienos gyvas. Na. Bet... Tai buvo jo sąmonė. Tai geriau tada persakyt, kad vat, Prabhupados teigimu sienos verkia Vrindavane. O, ir medžiai yra išminčiai, o ne šiaip medžiai. Pasakyk biologui. Žinokit, Vrindavane išminčiai priema medžio formą. Ką, ką? Nesupratau, atleiskit. Išminčiai gyvena kaip medžiai Vrindavane. Jei žmogus net nesupras, net nepatikės, kad taip žmogus gali šnekėti 21. Taip pat čia bus biologas, kuris viskas supranta, kad viskas sudeda iš atomų molekulių, kuris netiki sielą, netiki subtilę energiją, nieko. Ir lastelės, ir atos, Dabar tu pasakai, kad gyvena išmintingas sielos medžio formui. Ai, 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 sakys, nu gerai. Diskusija baigta. Bet kai tu nuvažiuoji į Vrindavaną, pažiūrėjau apie Gordaną, aš daug medžio prifotkinu. Ir gal kas nors mane, aišku, apkaltins tokių vat, vaistus vartojančių, bet aš jutau taip, kaip ir šventraščiuose rašo, kad išminčiai yra priėmė medžio formas Vrindavane. Ir dėl nevelti vietiniai gyvenai meldžiasi prie medžio. Ir baktai užriša raištelius su savo traškimais. Tiesiog jutau ryšį su tais medžiais. Konkretų ryšį. Ir kad ne šiaip bukos būtybės, tai išminčiai. Dėl to pradėjau fotkinti, galvo atminčiai. Po to, kai skridau lėktuvu, ta šventa vieta atgal, ta šventa vieta medžiai, Govardanas, Radakundo, pradėjai į sąmonės lauką, į kontaktuot. Ryšį jutau. Kad viskas užmėgstas ryšės į jį. Kad jie laukia, kad aš grįžčiau, aš laukiu, kol aš ten nuvažiuočiau. Viskas gyva. Taip. Tai va, su tos beždžionės galvom ir... Tai va, biologas matys pasaulį, tos medžius iš molekulių aš matysiu, kad ten yra išminčiai. O tai šventas asmenybė matys netgi tos asmenybės formą. Anapus medžio. Galės kalbėtis, kaip Vishvanatha Chakravarti Thakuras prie Šemakundos krantų, kur yra Manasapavana gatas, kur ateina Radarani dienos metu maudytis. Taip, palei šventraščius. Jeigu tu turi dvasinį regėjimą, jinai ateina kiekvieną vidurdienį ten maudytis. Ir ten pilų medis toksai auga. Kuris kitos dar nuo Krišnos laikų auga. Ten jis toks susirangęs, ten toks senas matas, kad Ir Vishvanatha Chakravarti Thakuras prieš kažkiek šimtų metų sėdėdavo prie to medžio. Ir tas medis jam, pabrėžiu, pasakodavo istorijas apie Radą ir Krišną. Nu viskas, kosmosas, nu. Bet Vishvanatha Chakravarti Thakur parašė aukščiausio lygio teologinius veikalus. Akivaizdu, kad jis nebuvo bepratis, taip? Jis buvo šventasis. Nes bepratis neparašytų tokio lygio veikalų, kuriuos institutai kaip sakyt, nagrinėjo universitetas, ir jisai rašo, kad jisai klausydavo istorijų, kurias pasakojo šitas medis. Nes ant jo Radarani ir Gopės pačia numesdavo savo drabužius prieš eidamos maudytis. Jis mato, matė. Tas medis, jis nėra, jis mums medis. Mes matom savo akimis, kad tai medis. Bet kitoj dimensijoje mes jį matytume, kad ten yra kažkas kitas. Ten yra asmenybė. Taip ir tai vat, Tai aš, pažiūrėjau, negaliu kalbėti su tais medžiais ir negaliu girdėti istorijų šitų medžių, bet aš juntu, kad ten realiai yra asmenybė ir aš galiu tarsi pakomunikuoti su tą asmenybę, ta prasme, juntu, kad aš galiu išsakyti ir juntu, kad ten mane išklauso. Vaikį tie galiu just. Tai mano tą galvytę rodo kažkokį tai laipsnį realybės, bet nepilnas, bet iš vieną tą čia kravartį, to jis gali sėdėti ir ekstazijai bendrauti pilnavertiškai su medžiu. Tai vat kiekvieno galva Jo kitaip rodo. Dėl to reikia sekti šventųjų galvomis, kaip sakyt. Eit paskui šventuosius. Ir Ir klausyti tai, ką jie mato, nes jie mato taip, kaip yra. Ir jie mato anapus. Ta pati radakunda aprašyta, krantai iš brangakmenių. Viduje radakundas, viduryje yra sala, į kurią veda tiltelis. Nu, kur tu fotografijai matai salą? Ir kur tu matai kažkokius tiltelis? Ir aplinkui radakunda yra giraitės. Šiaip aplinkui radakunda yra pastatai. Kur čia giraitės? Giraitės, nepaprasto grožio. Yra kita dimensija. Ir kuo tu aukštesniai dimensijoje, tuo tu labiau matai pilną vaizdą. Taip kaip žuvis, pavyzdžiui, randasi tam tikroje dimensijoje, jinai gal net ir nejunta trimatės erdvės, tu ateini sakai, taigi čia yra ir aukštis, ir plotis, ir ilgis. Gal į vien tik ilgis yra. Arba kažkokia dimensija, kaip šnekėjau. Kažkas randasi laikė ir jis nemato ateities, o ateina asmenybė, kuri mato ateitį. Ir jis visai kitai pasaulį suvokia, nes žino, kas bus, kas buvo praeity, praeituose gyvenimuose. O kits nežino, jis aklas, nei praeities mato, nei ateities. Jis pastoji jaudinasi, kas bus, arba pergina, kas buvo. O kitas ateina ir jis jau mato, kas bus, kas buvo. Ir jie, ką, kaip jie? Vienas matys vienai pasaulį, kits kitaip. O kitas ateis, kuris iš vis matys transcendentį pasaulį ir jis tą material pasaulį iš vis bus virš laiko. Jo iš vis neįtakos laikas, jam dzin, kas bus ateityje, nes jo neįtakoja. Jo sąmonė tokia aukšta, kad jam kas beatsitiktų, jam iš vis dzin. Jis vis tiek laimingas. Jis vėl kitai pasaulį matys. Tai va, ta bežionės galva mane privertė susimastyti ir būti atsargiam. Sakant, kad čia taip yra ar ne kitaip. Gali sakyti, kad taip ir ne kitaip yra, jeigu tu cituoji kažką iš autoriteto. Nes jie mato realybę. Jie mato taip pasaulį, kaip Dievas mato. Nes jie turi Dievo sąmonę. O jeigu tu necituoji, jeigu neperduoti jų matymą, tada perduoti savo matymą, kuris yra jau ribotas. Na. Taip, kad aš irgi viską šičia, ką aš neku, yra mano mažos makaulės. Matymai, bet kai ką aš situoju šventrašių, ten yra jau šventųjų matymas. Ir visus įvykius, kurie vyksta, aš interpretuoju per šventųjų matymą. Tada jie atsirakina. Kitu atveju aš pasakyčiau, kad man piniginė nukrito atsitiktinai ir aš susitikau bakti iš Lietuvos atsitiktinai. Ir viskas. Tai dabar dar keletą momentų, kuriuos užfiksavau. Grįžtant, išvažiuojant paskutinę dieną iš Radakundos. Taip man, kaip sakau, su šlapiu skuduru, kaip gavau, reikėjo išvažiuoti trečią ryto. Keliausi antrą, trečią ryto privažiavo taksi, įlipau, įvažiuoju, žiūriu jau trečią ryto, kadangi visą laiką parpdavau ilgai, visą tą pusantro mėnesio, pirmą, kaip sako, vienintelę dieną, kad atsikėliau, tai išvykstant trečią ryto. Tai žiūriu, jau piligrimai eina trečią ryto. Net kai kurios parduotuvėlės atsidaro jau po trijų. Jau šventyklos kai kurios atsidaro. Jau žmonės eina ir kas įdomiausiai, paaugliai. 15-mečiai, 18-mečiai jau eina. Jau kartu džiapą ir gal. Ir tokią gėdą pasitarė, gal kur aš buvau. Kur aš buvau. Jau trečią ryto žmonės eina. Ir galvoju, nu kur tu rasi? Pasaulyje. Miestelius. Kur trečią ryto žmonės kelsis ir su džiapos karoliais arba be karolių eis lankys šventyklas ir eis melsis. Ne vienuoliai. Paprasti žmonės kaimo. Kur tu rasi? Be abejo, yra. Manau, galbūt Tibete kur nors ar tokių kaimelvėse, bet nu, dažniausiai vienuoliai taip anksti keliasi, meldžiasi šeimos žmonės. Čia šeimos žmonės. Ir toks buvo įvajai, įvajai, galvoju, aš nesugebėdavau atsikelti. Nu taip, ten praktikoj, valymas vyksta po to. Daug įspūdžių, daug visko. Reikia ilgai mėguoti. Kad viskas suvirškint, viskas susilygintų. Galvoji, va, Kokia šventa vieta, ne tik gyventojai, trečią ryto. Aišku, nebuvo jų daug, bet jau pakankamai, jau tu matai gatvėse, jau eina, jau parduotuvėlės atsidaro, nes matomai kažkas eina, gal arbatos išgėt, po to eina tą parikramą aplink Ratakundą, Šemakundą, goji, fantastika. Jau dabar, kai išneku, noriu grįžti ir apeiti. Koks rimtumas, jau goji, nepaprastos asmenybės, žiūriu ten, vaikai, kai kurie eina, žiūriu šitas akis ten tokia. Jaunuolius pamačiau, tokią mergaitę pamačiau, žiūrėk, jis galvoja, nu jo, va šitos žyvos yra daug gyvenimų išpraktikavusios, jeigu aš čia gimė, ir ne tik gimė, bet trečią ryto ar po trijų, jau eina aplink Ratakundą. Nu čia yra tikrai nepaprastas sielas. Kokia be būtų, net jeigu ir cigaretę patrauktų, tai yra nepaprastas sielas. Ir dar vienas dalykas, kur va taip paistrigo, tai su šeimininku. Kalbėjausi namo jau prieš kelionę apie karvutės, ten kažkaip išėjo kalba. Aš jam sakau, girdėjau, kad čia Mathūro įskerdykla yra ir kad karvės jau priduoda ir vietiniai įskerdyklą. Ne, sako. Tikrai taip nėra. Gal Mathūro yra, bet jis taip užginė, sako, aš negirdėjau, kad kažkas čia pridavinėtų karvės įskerdyklas. Ir sako, vat matai, sako, vat va šitą karvutę. Karvutę. Vat sako, jos mama. Aš sako, tą jos mamą, kai jis buvo teličeiti. Dar ne. Atsivežiau priekabą, jinai vos stovėt galėjo. Ir aš sako, ją pradėjau maitinti, prižiūrėti. Jis sako, niekur neįdavo, jis būdavo visą laik prie vartelių ir laukdavo iš manęs maisto. Jis bijojo eit kažkur, tiesiog buvo prisirišęs. Jis sako, aš ją taip pastačiau ant kojų, žauginau. Jis sako, man davė 11 teliukų. 11 metų, 11 teliukų. Ir kiekvienais metais duodavo virš 10 litrų pieno. Sako, kaip aš galiu tokį gyvūną, kaip aš galiu žudyti. Sako, jis tapo mano šeimos nariu. Aš tai sako, kaip motina. Jis sako, aš ją laikiau iki pat mirties ir globojau kaip savo šeimos narį. Bet jis taip šnekėjo su tokia realizacija, aš nemoku perteikti. Jis išplėtė akis, žiūrėdamas man į akis. Jam yra nesuvokiama, kaip galima gyvūną, kuris atsiveda vaikus, kuris turi jausmus. Aš mačiau, kaip tos karvės myli savo teliukus, kaip jos laižo, kaip ten jėtus ten. Mamo žmonių taip nemyli vaikų. Net įvedo sako, kad skaidriausia meilė yra net ne mamos ir vaiko žmogaus, bet karvės ir teliuko. Ten yra, sakyt, labai švari meilė. Ir jis sako, aš laikiau tą karvę, tą karvutę, kaip motiną, ir iki pat mirties globojau, kaip savo šeimos narį. Jis perdė tokią emociją ir oi, kaip malonu, žinai, išgirsti tą patirtį gyvą, kai žmogus su jausmu, su realizacija šneka, vaišnavas. Į tą karvutę, ką maitindavo jo. Taigi ten ateina vienuoliai pasimt pieno. Šeima, šeimoj, pieną naudoja, devybė maukoja. Ir ateina vakariais, matydavo, babadžiai pasimt pienuko. Taip pat jo vaikas, sūnus, nešdavo jo dvasinę mokytojų pieną vakare. Nu, jis turi dvasinį mokytoją, garbingo amžiaus babadžiai, ir jo sūnus neša kiekvieną vakarą tam babadžiai piniuko. Tai ta karvutė, nu, jinai visiškai tarnavo, visiškai. Aš nežinau, kas per žvėris turi būti, kad karvas atiduoti iš tikrųjų į skerdyklą, neįsivaizduoju. Ir po to žmonės skundžiasi, žinai, kad pas juos daug pykčio, agresijos, nu tai ką gyvūnas gali išgyventi, kai jį įvedi skirst. Baimė ir pykti, ir skausmą. Po to tu visą tai gauni mėsos pavidalu ir toks patampi. Tai va, toksai, tieko ne, jau nepasakiau, bet va, iš pirmų lūpų, kai tu girdi pradžiavasi ir girdi, matai, kaip jisai rūpinasi tom karvėm. Kai tu ateini vakare ir matai ant karvučių užkulotas karvutės su pledais, kad jom vėsų nebūtų naktį. Ir kad jų odai neatsvakintų ir kiekvieną vakarą užkuriamas yra smilkstantis, tokios iš pašarą užkuria, smilksta. Ir ten dūmai, ir smi, nu, toks nemalonus kvapas, jis toks kaip smalkės. Ir tai yra daroma tam, kad uodai neskristų ir nei vienas uodas nekastų. Sako, va tiek, kiek myli karvutė, tiek tu ir stengsis dėl jos. Tai, nu, tu matai sąmonę žmonių. Dėl to įgimsta šimtoj vietoj. Į kitą sąmonę turi. Jie niekados, toks va vaišnavas neduos karvės, niekados į skerdyklą. Net jeigu tu jam pasiūlysi didžiausius pinigus. Va. Tai vat tiek būtų tokių dar kropyčių šiam kartui. Ir jeigu dar kažką susikristalizuos, be abejo, įrašysim. Tai ką tada, radė.